Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Semmiħ ta' Radio Lauretana insalmulja, kiena ġew Galja fl-imkien mal-kollega Lara Camilleri u t-tekniku Charles Portelli. Nixtuquk tibqa' fil-kumpanija tagħna sal-ħin tas-sitta għal program ieħor fuq Radio Lauretana bl-isem leħen il-Banda San Giuseppe, fejn inwaslulek aħbarijiet mill-Kumitat tal-Banda ta' x'inhu jiġri fil-każin. Qari mill-istorja tas-soċjetà mużikali tagħna, intervisti, avvisi mill-Kummissjoni Banda u anke daq ta' marċi u mużika oħra mir-repertorju tal-banda li jindaqqu bejn kull taqsima.
Il-format tal-programm tal-lum ser jkun ftit differenti mis-soltu għax fih ser nagħtu tarif estensiv fuq il-palk l-antik li llum m'għadux jintuża, kif ukoll ser nitkellmu fuq il-palk l-ġdid li mistenni li jiġi armat għall-ewwel darba fil-festa ta' din is-sena għalkemm għad fadallu ħafna xogħol xi jsir fih. Iżda minħabba l-qafas u għal-est, tajjeb li l-banda tibda tagħmel użu minnu. Ser ikollna diversi mistiedna fejn ser jagħtuna t-tarif kollu meħtieġ biex inżommuk informat semmieħ ta' Radju Lauretana. Fost il-mistiedna ser ikollna l-Fredu Xikluna u l-Orjatu Mifsud, żewġ persuni li żgur jafu sew il-bidu tal-palk l-antik. Rigward il-palk il-ġdid, ser ikollna fostna l-Elvin Tabone, Loreto Galja u Charlie Xwireb, li kollha ħadmu bla waqfien biex dan il-palk ta' bżonn jus għall-banda ikun armat fil-pjazza u jkompli jsebbaħ il-pjazza prinċipali flimkien mal-armar eżistenti mill-aqwa.
Fil-parti tal-qari mill-istorja tas-soċjetà mużikali San Giuseppe ser nisimgħu lil Lara taqra poeżija li kiteb il-poeta Francis Sultana bl-isem Viva x-Xemx. Eżatt wara, Lara tkompli taqra artiklu bl-isem Il-Palk l-Antik. Meħud mir-revista Għajn Sielem tal-2010. Il-bandist mistieden tal-lum ser ikun Mario Vella li jdoq it-trumbun. Kulħadd jafu lil Mario kemmu ddedikat lejn il-banda, bandist li dejjem ser issibu hemm biex jagħti semu kemm fil-Brazzi kif ukoll fil-maltemp. Ħanaraw x'għandu x'jgħidilna Mario fl-intervista li ser nagħmlulu aktar tard fil-programm.
Nisperaw li l-kontenut tal-program ħajoġbok u nitolbuk tikkuntattjana għal xi dedika permezz tat-telefon 21566965 jew fuq il-mobile numru 79566965. Tista' tikkuntattjana billi tibgħatilna email fuq l-indirizz elettroniku info@radiolawretana.com. Tista' wkoll issegwina billi tidħol fil-paġna ta' Radio Lawretana fuq Facebook u minn hemm tkun tista' tagħmel il-kuntatti tiegħek magħna. Ix-xewqa tagħna ilu nofrulek ftit ħin ta' divertiment u anke informattiv relatat ma' laqda mużikali San Giuseppe ta' Raħal tagħna. Iżda tajjeb lista ngħaddu għall-parti mużikali.
Waqt issemm il-parti mużikali se nibdew dan il-programm tal-lum bil-March Reliance ta' Sur Mazz Vincenzo Ciapparra. Però Charles, kombinazzjoni għadhom kemm naqdu magħna Alfred Cicluna, il-mistednin Alfred Cicluna u Loreto Mifsud. Fredu, kif aħna?
Aħna.
Poġġi bil-qiegħda, poġġi għax m'hank tajtu ċans xi jidħol. Loreto, kif hit Loreto?
Ok,
tajjeb. Aħna minn għandkom nixtiequ li tagħtuna xi informazzjoni fuq il-park l-antik u anke il-park li kien jintra ma' qabel. Però ħanħallu il-mużika il-marx li jmiss. Mbagħad nisimgħu l-qari li qaltilna Lara u mbagħad tkun il-parti tagħkom. Fidejk Charles, il-marx Reliance tas-Sur Mazz Vincenzo Ciapparra. Thank you. mena wara dak il-mar sabiħ ta' Vincenzo Ciappara Reliance li l-banda kienet irrekordjat fis-sena 2018 s-sidi kien jismu Loreta. Nistanna sa l-Lara Kamilleri biex tagħmel taqra l-artiklu rigward il-palkijiet.
Rivista insielem tal-festa 2010 Rokna letterarja Viva Xemx Viva Xemx bil-qalb jannilek tal-oretu lajn selmis e kif tfeċ f-bib santwarju tlellex bħal ġojjella ziz Viva Xemx fil-marċi kanta mal-banda kulajn selmis kollu gburi jaġd il-festa maħħa ġibriju bis Viva xemx għaxir tarmana bħall-armar tal-festa ġdijt, iż-żejjinna u t-libbisna sa t-wassalna għant is-sit. Viva xemx għaxir tfakkarna kif tal-festa n-nar jisbicċa, ek ħajjitna mingħajr opri f-moment tnejn taħrab tiżgiċċa. Viva xemx l-istatwa ħelwa hija ddur it-triqat tagħna, qatt li l-biesa fienu debi bħarsa omli tmur tilqana. Viva xemx li middar bozza tal-oretu lajn selmis, li lu tħares għalih titħol f'kull tiġrib delli u gris. Viva xemx għax wisq ħanina, il-kol salvitx it-tarana, ek nejxu ta' veri u lida, ma bina qatt jum tlaqqana. Viva xemx għax hi l-qamar, hi l-istilla li turina, isma' wit fejn bina ħejja dar eterna bwieda lina. Francis Sultana, għajn sjena. Il-palk l-antik. Sa 75 sena ilu, il-ftit armar li kellna kien jikkonsisti f'set ta' kolonni għall-pilandri, piramidi tad-dawl u ftit serattizzi mmoħħlin lemm u lawn fit-triq tal-purċissjoni li aktar kienu jixbħu nies fis-sakra milli biċ-ċarmar. Iżda fl-1946, meta l-festa ta' San Giuseppe ta' ħażebbuġ tneħħiet, Parti mill-armar li kien jintuża għall-festa ta' dan il-qaddis ġiet fostna għas-somma miżera ta' 84 lira Maltija. Meta dan l-armar tpoġġa f'postu u ħall-post tal-armar f'qajjar ta' qabel, xhieda ta' bruda u t-telqa ta' dawk iż-żminijiet, il-miżerja tal-punk li kellna aktar deret tispikka fil-kobor kollu tagħha. Dan il-biċċa palk li aktar kien iservi biex in-nies tisriħ fuqu jew taħtu. Qatt ma qabel mal-ambjent fejn kien jitpoġġa u kien dejjem tawġieħ ta' ras għal min kien jarmaħ għax kien isiba dejjem biċċa xogħol iebsa biex iqablu ma' xulxin. Riedu jkunu Giuseppe Kutajjar u Anġlu Gawċi l-istess tnejn li kienu ġabu fost dan armar fuq imsemmi li ħolmu b'palk jew kif jgħidulu l-Malti planċier ġdid, ħolma li għal-ħafna kienet ferm diffiċli li tiġi mwettqa. Kien hemm ħafna diffikultajiet fosthom il-pjanta tal-palk li njam ta' ċerta saħħa u kwalità, il-flus u fuq kollox il-post fejn kellu jinbena. Il-pjanta ġiet mnejn ġi l-armar, il-flus jiġu wara qalu Anġlu Giuseppe u l-injam fil-maġġur parti tiegħu ħasab għalih Giuseppe Porch, benefattur iben benefattur ieħor li kien jgħin il-Knisja mhux biss f'xi okkażjonijiet iżda matul is-sena kollha. Kien baqa' biss l-akbar xkiel jiġifieri l-post fejn kellu jinbena l-palk. Din id-diffikultà ġiet solvuta meta Giuseppe Kutajjar offra li jagħti għal dan l-iskop il-biċċa raba' kollha siġar li kellu wara d-dar tiegħu. Inqalgħu s-siġar u l-art ġiet imbalta u nvellata. Ix-xogħol tal-injam kien diġà beda u ftit jiem wara tpoġġiet l-ewwel strippa, dik tan-nofs li madwarha imbagħad kellhom jitwaqfu l-strippi l-oħra. Dan kien xogħol li jirrikjedi sena kbira u paċenzja daqstant ieħor. Setan bena blokka blokka u ħafna xogħol kien jiġi frankat u biex tarmaħ kont issibu aktar faċli. Iżda min indaħal għal din il-biċċa xogħol ħaseb li jekk ikun fih iktar preġju. Ix-xogħol baqa' sejjer għalkemm bil-mod u xi daqqiet anke biqtieħ ta' qalb billi kien hemm il-biża' li sal-festa tal-1947 dan il-pal kien se jkun għadu fl-istadju ta' nofs leħja. Iżda rrida kienet soda u strippa wara strippa, l-iskenetru tal-pal kien lest 15 qabel il-festa. Issa ix-xogħol il-kbir kien lest u blajnuna ta' tliet ġuvnotti tkompla, tlasta u ntrama biex ġie mbierek mill-kappillan Dun Franġisk Mizzi u inawgurat fid-dimostrazzjoni tal-festa tal-1947. Meta wieħed iqis li dan ix-xogħol sar kollu bliedejn, muturi ma kienx hawn, għadu jħoss ċerta gratitudni lejn dawk in-nies li ħadmu fuq dan il-palk li wara jum ta' xogħol flok li jistrieħu kienu jmorru jkomplu x-xogħol li daħlu għalih. Dawn il-benefatturi ħallewna iżda l-palk sa snin riċenti dejjem qiegħda l-funzjoni li għalija kien magħmul.
Mela, dik kienet il-qari li għamlet Lara mill-rivisti antiki tal-banda. Issa imis li l-ek Lara biex tibda tagħmel mistoqsija mistoqsijiet għansil il-Fredu u l-Oretu. Għabil xen kif intom Fredu u l-Oretu? L-Oretu.
All right.
Ok. Li tafu, għajdunna, nżommu ma s-sujġetta xil ħindejm kontra tana, s-sessimaw li l-Lara xħadajdilkom.
Mill-artiklu li għadni kem rajt, emmim nizzel li qabel il-palk l-antik, kienem palk jieħor li kien jintuża fil-festa. Tafu tejdulna xi ħaġa dwaru?
Jan niftakar li kienu kellem l-strippi tal-injom u kienu jarmaw park bil-twafel jew fallakki. Qudiem id-dar tal-kappellon għaw pjazza l-qadima hemmhekk qudiem dak is-monument li hemm kienu jarmaw hemmhekk jarmawha dan u kulħadd u samru t-twofel bil-msiemer madwar u kien ikunu 6-7 n-nies jarmaw dan il-park.
Dak kien il-park li kien.
Dak kien il-park.
Qabel 1947.
Ejwa.
Taf tgħidilna xi ħaġa fuq il-park l-antik ta' qabel int?
Le,
ma tafx.
Jiena dak il-park meta kien it-tiġej tal-Birgu. Meta kien it-tiġej tal-Birgu. Hemm li trattuj. Kienu jarmaw dik in-niċċa ta' tasarrafejna. U kienet kellem għandna formej bajda mis-siri jgħid. U milli jaslew ix-xogħod jitilgħu bil-marċ, bil-banda u kull gos daqshekk.
Gassija.
U jitilgħu bil-mod saw
sal-gassa.
Dokonor kienu għadhom jixxiedu biż-żejt. Ma kienax bussos il-lew. Mun bat wara kien ġeni kola, nirrabat.
Bil-ġenerator.
Kien ħal l-effen tal-kanon.
U jixen l-armar.
Il-knisja l-knisja
l-knisja. Għaxen naħseb il-knisja il-festa da kienar kienet mitfewa l-aktar fuq il-ħamri.
Ejba, biru, fuq il-ħamri.
Ġifiri Fred, dan kien speċju ta' palk.
Dak kien il-park illu.
Il-park
illu. Dak,
Issa tal-patri u koli jeparti mill-raħtana, emma kien jintrama xe palk?
Emma kien jintrama park kien hemm dik l-għalqa qudiem il-kunvent. U kien jintrama park eżatt bħalma kien jintrama ta' nsielem. U darba niftakar kienu qed jduqqu xi banda mir-rabat. U tal-katuba u xerba strumenti u s-strumenti uħra marru għagħal għal għadarim flort għammek l-ħu.
Ġawru.
Ejju, eħa.
Għandu għandik xedija.
Issa, ejdi.
Kienem banda tal-rabat naħseb, kienem s-soċan taċandu ma nafxu. U l-katuba tu għadda s-sija.
U għasama.
U l-ħati l-etiġi.
Ejjenżommu fuq il-sġet tal-park, għax il-ħin kontra. Issa, Fred, ħanduru għal-park, mux il-ġdejt, li għalina u għal-antik.
Iġdejt,
xkien kif oriġinat l-ideja li jimbena park, għalix?
Jena niftakar nannu Giuseppe, dak kellu l-ħanut. Kien jismetru t-friend to all, l-ħan t-tijaw. U kienu għedin hemmhekk u ġej karta bi pjanta ta park innallu. U għanem Angelo Gauci, dak kien ikun hemmhekk.
Magħruf bħala Angelo Taċċuna.
Angelo Taċċuna, ejju, Angelo Taċċuna. Dak. Dan allu biex inġej, allu biex ħataqla, x'ħataqla. U biex iċċajta u hekk. Ejwa. Insomma, allu ejwa allu wara x'għamlu kollu. Mura għamlu dak, insomma, u ħafna kwistjoni minn dawn. Insomma, u bittila u nniżel dal-park b'dewħ. U nannu id-dor tiegħu kemm hemm bitħa. Bit-triq u tidħol ġa bitħa l-ewwel.
Niftakarha dik il-bitħa.
Tiftakarha tiftakar bitħin.
Hemmhekk hekk 10 snin jien.
Aha, hemmhekk u żgur. Hemmhekk bdew jagħmlu l-strippi. Bdew jagħmlu l-strippi.
Il-qafas.
Il-qafas, aha. U x'hemm bdew jagħmlu hemm, bdew jagħmlu hemm bakkellim kien hemm bieb magħluq bil-ġebel. U fetħuh. U ħarġu kulli xaġa l-mandra tan-nannu. Issa inti semma deġielin għalu si siġar, dak kien hemm ġis siġar ħuxnejn li bidejk ma tħaddanhomx.
X'kienu
ġiex ħarru bied. U nuf żebbuġa, kien hemm żebbuġa għata nuf sawgil.
Lure tgħidilna xi ħaġa oħra int.
Jena kintummu naqtew xi biċċa fara mis-siġra. Tfewel hemm biex nagħmlu l-wesa. U x'imdew jeħdmu kit noqgħod bil-qiegħda nawlilhom xi ħaġa. Xi biċċan jomha tat-tfal li kodna ma tax kif.
Min jaf x'ħaġa kien hemm dak ir-raħal biex konna palik.
Mela qed jgħidlek lu rridu. Dak nannu kien jeħdem mad-dar stawdix. Mad-dar sa 36 kienet. L-imma kolota konċezzjoni għan jisima, tam ta' għalluxa. U xismu, u għan iġib kaxxi tal-injon gbor, u dak iżmen l-affarijiet kienu iġibu l-kaxxi gbor, għan iġib molta kaxxi xrim minn hemm. U mbagħad aħna nżarmaw il-kaxxi, u mbagħad l-imsimru mhux narmuhom. Trufu, u noqogħdu niddrittew m'aħna tfol.
Fil-fatt smajtik tgħid lura dak inhar li l-injom u l-imsimr kontu tiġbruhom. Biex intużaw fuq il-parking.
Ejwa.
Ħdiet man-nannu.
Mhux hekk, mhux hekk.
Kien iġġiel ma tabiema.
Mana.
Si mhux ibiċċew da biex ħażel inġibuha.
Mhux hekk.
Xi biċċa ħadejda jkollhom ma kinawx ġejt li jgħawilliw.
Issa, mana wasalna li l-park beda jintrama. Jibda jinħar.
Il-park mbagħad kif għatlek dak il-ġisġiet insomma kellem ġibu xi nies u mbuttawhom fuq ġemp għandi trott taħim jien. Insomma hekk. U x'naf jien? U b'daw jahdmu, daw għambat, u għalleħ firlu missiri, kani murjajni mugil, għabil mamiet. Għabil mamiet. Għabil mamiet. Daka għamlu santa għara l-gwerra, jġi firri miet missiri.
Lara għaltinna li l-park iż-żan sent fil-1947. Missir kmeta
met, fiħ? Missir, jazot, ma.
Forse 45,
76. Jena għandi 80, u għalli għem 2 meta met.
Emsomma, u l-parko u.
U l-parko, un bab beda tira xoll, jarma u jorbtu u don, u ħafna man don. Emsomma.
U minn dejjem kien s-sadajt xaħġa l-orietu. Ej, dejt.
U biex ramaw, fattel kajlina. Ġibu nofsra ġabel.
Ejwa.
Għax
it-triq. Għidum zaħsa.
Għibu jill-lanja.
Biex blinfell.
Biex għalliw. L-għamlu l-postu. Għabmak ijatek.
U għamak jtikra.
Għab ġabel maħlek kissa għantis fil-fuq.
Mala.
Ma nishtiq nfakkar s-semmieta raġu l-għawru taħna. L-dan huwa program live. Maħna fl-imkien miegħi. Lara u ċals għanna u kolli l-Alfred xikluna u l-għor jajtu mifsut li għat jajduna l-istoria tal-park l-antik. Kompli fil. Forse ba' għanna l-aktar 10 minuti uħra. Provaw kullu da' xan konċizi.
Jen niftakar u kull u barra l-park għannannu għamil il-kull għamil id-dor tal-Madonna tal-Orieti u dik li l-intella u l-ġumma kienna. U dak il-pedestal taħħa kan għamlu u ġalbit ħadija u għirt kan għamlu u.
Il-pedestal li.
Il-qadim.
Li minux xidinja li jintella. Dok, u għugl. Issa friet, meta mena dan il-palk, kolħat ħadem fuq,
u ħadem.
U issa kolħat, min?
Ħanajdlek, ħanajdlek.
Nafli kena minna, n-għu
għamma ġaċuna. Għanna n-ġaċuna, tuħu dal-kulja, Giuseppe Taċekka, xismu għaw, għat-supporta l-auction. Ejwa, u mabli kawki. U kena mħaf noħra. Eżak taċan sul-multi, eżak komatu.
U intom it-fall, xkintu daħna t-tantaw?
Le, ħna t-prof dajjem.
T-drittaw l-imsijem.
Jaw dajj d-zum li dillin jom maħan nċanu għu. Jaw zum li.
Insomma,
bil-għal kena mħaf najnuna.
Għax, ma kienem xejn, bil-kalendarju ta' il-fest tal-minieċ.
Kena nal-maw ħam l-istrejt. U darba tira għilu. U l-esti bissellu fantarraqna misfil. U nizil toni ta' jieġi s-siju tal-pirit borċ, ta' zabbu ġej kaj jitlan tal-banker jixrob xie tazdu. Għallidna, t-missu xajna l-issa. Għaddunnu l-għajru għet jgħafu molta, għadunna molta għarraqa. U għansidu maħadruċ.
Maħadruċ, għadu. Aha.
Il-park, mena sadattant, il-park l-esta. Meta il-zanzan, xtajdunna fuq għal l-istoria ta' meta
il-zanzan? Meta il-zanzan, dak jtri l-banda di għaf kanat. Ta' bil-kerkora.
Kien id-dġat iġej
fil-dġat. Ikenem xaħat, ikellu għaxum murtal, u mawdihlim bil-banċinu xot, jisparawlum salut. Umbaħt kien jitilaw l-istitut, u jen kena għodu għemmek fil-istitut, u kinti murmeħem nisma s-surmast jentuna l-istrumenti, u kienem summa, b-nervi, u summa. U jen kinti nibżom minnu.
Kenti tu, kuħat jgħat li għant l-istrumast ka' akkulina kien b'nidem.
Kien b'nidem.
Fuq tija. Fl-armata.
Emma waqt iċċajt il-ħilu ta' il-ħilu. U dak akkulina għandi l-tratt ma' nannu u jgħat emmek fil-istitut. U mbagħad kienu jagħmlu morċ. Il-morċ imurri l-ewwel l-isqof. Il-lisqof minn hemm fuq.
Ħa nitkellmu għax hekk nidħlu fuq il-festa.
Il-park.
Mbagħad meta żanżan.
Meta żanżan.
Kif il-bandisti x'kommenti kellhom li kien sawwa
kien.
Issa veru li x'in kien jispiċċa servizz. Il-maġġor kwilina kien jintafa fuq il-folla li kien qed.
Ejwa, kien se semmi jilek dejk. Dik kienna nkunu hemmhekk u l-brew bdieħ akwilina. Minn fuq il-ħamri. Minn fuq il-ħamri. Uriet nsemmi ħaġa oħra il-buznannu tagħna tiegħek u tiegħi. Dok jew bdieħ l-armor fuq il-ħamri, kien jikri l-bnieder. Il-bnidir ta' nejfi jem u jarmaw kif jisab dak iż-żmien. Mbabbek
komplet. Xi ħaġa oħra qabel ma nagħlqu l-intervista li kienet interessanti imma l-ħin kont. Emma jiġifieri l-park mbagħad baqa' jintrama kull sena. Kif salva l-problema li minħabba li triq mhix dritta x'għamel x'għamlu minn ħadmu?
Minħadmu ħabba triq mhix dritta. Għadu kemm żammlu rritu.
Għabbet zarma biex jaraw xogħolija
għandu
l-istrumenti. Dak il-biċċa ta' ġebel.
U hekk hemmhekk din il-ħajja tal-park. Dejjem baqa' se jir sa forsi kamino
5-6 jena ngħid għalija għandi dispjaċir kbir li twarrab. Il-park. Veru,
li kellu. Kellu ħafna in-jom it-tikel
fil-fil. It-tikel, ejwa.
U l-pjazza kien jiexra.
Ejwa, li ma nix maqdar
x-serpa.
Anzi, jedni hu bedejr u xna fjen, ne? U
għaddu għem, mux
għaddu għem.
Mena, jena, ma nafx naqbad najt, nir-ringrazzakom ħafna tal- tal-intervista li għamiltuna, li ġviri tal-sem ta'kom fil-intervista li għamilni, kom aħna mux li da. U bħala rikonoxximent, għand tafu bximax li tixtieq u tisimgħu kif aħna.
Jena ngħid għalija x-xieħ.
X-xieħ tal-Maġur.
Tal-Maġur.
Fex ifakruk.
Iva. Ifakkarni f'kellix li l-Maġur x'in kien nkunu ħajibda l-marċ, jibda l-marċ minn fuq il-ħamri minn hemm isfel, kien jibda jduq. Ejja, ejja, u joħroġ jew jisfen. Bħax naħorġa l-snu għana.
L-urietu.
Jukan jgħajdilna.
Dakken zminiet fred.
Mana.
L-urietu, s-safridu jishtiq l-xieħ. Inti xieħ joġbok?
Jadak kolla joġbok.
Mbassa tal-maġġur.
Mbassa tal-maġġur kollida. U meta jkenem da il-marċi s-sebt. L-axħar maġġ dajem tijew.
Aha,
mbassa. Jisbicċa l-axħar. Għabana xisbu kolla.
Takarraw.
Takarraw.
Tiba xemx.
Ma dejjib, għax il-marċi tijaw kulla naħraf.
All right. Mena, nirringrazzjakom mill-qalb.
Tontaħna.
Naħsibin taqbel mija li kienu tajnuna ħafna ta' ħafna informazzjoni. Imma da' muxħin ta' kwarta. Dan trid sijat. Biex dan l-affarijiet.
Tontaħna.
Għanda.
Nirringrazzjakom
tal-lejjis.
Ħafna iktar xnajdjan.
Dakan bat forsu xi darba.
Darba.
Nirringrazzjakom Charles il-Marċ ix-xieħ lill-banda tagħna kienet daqqet fis-sena 2004.
Thank you.
nishtiq nisgudaru jim għal-massemija minħabba il-sidi li għadda kam duqajna li jidda li kem fija xie difett u ma tanu għu program life u kollox jistuċiedu xek. Mela, maħna inna għati issa sul Mario Vella. Mario, kif int?
Mux għazi, nirgazzaw l-għalla.
Illum għan arblug da' xejn.
Bil-arbi, l-arbi. Għantrup, dal-arbi.
Illum bas li l-għak, għara għandik l-għara, diġela stara, l-sta għalik. ċali, jahna kollos nistaw meċu u jġviri mela l-għara. L-intervista li ħan għamlu l-bandis Mario Vella.
Mela l-għol mistaqsija, minu Mario Vella?
Mela jisina Mawdex, twilet fil-19 ta' wissu, 1964, għandi 56, naħdim għal-Pala Kerer, l-isptar, ġirana ta' Mawdex, il-Mental Hospital. Mux ħazin,
Il-familja Vella, mini?
Missiri Mejjer, u Missiri Giuseppe, u Teresa Vella, u kelli sitt subin, u għanin ta' u sitta.
Sitta tinda' u Mario?
Sitta ma' t-nem mejtin, Tony u Carmino mejtin, u mela ba' Akilingu, u l-Australia, u Lili, u Lorenz, u l-Edwin, dam id-dor, u jien.
U l-familja tijak? Ma t-tenna xejn, għandek il-mara mi xewkija?
Il-mara mi xewkija, ma t-tenna t-twil l-Australia, ma bad ġetta sabba sninaw, u missiru mara ħejjien, u għandġi x-titfale għandi Josef u xon, jgħan mutnejn. Bħiħat jgħadim mara d-mik saw, u liħu jgħadim matuna u l-ġarrestoran.
X-valur ħat minnant il-ġenituri tijak?
Il-valuri, il-valuri tal-antik, ma kienu l-zmin daħl l-antik, kienu ħafna valuri zbieħa, u d-disa kull-jum tal-ewel, kienu t-nazar, u valuri zbieħ taħfna, kikollum jimxu maħ, valuri taħ għaben ħafna jinaħseb.
Kem nintabħu għali, kem nbidlu l-valuri minn dak iż-żmien tal-lum illum differenti, mux. Mux jett n-ġeneral.
Għax zminiet jibdelu kol. Zminiet ta' dakin għal, ma' kħilux zminiet tal-lum. L-lum iktar għaw ħafna għaw dal-internet, l-lum għaw dal-mobile, u dakum l-lum xbħal qabel ma' kħilux xejn. Dar, il-mara dar. Il-siri, uħġa xol, mxek. Ħagġa nixtieq nsemmi, naħseb il-banda kien żej. U missieri dakken r-diffusion ħana u dejjem kien jisema kien jgħamil il-program tal-marċi tijen kien zaħir u missi dejjem kien jgħot jisema u jisfinta u kien kamata n-nofs jgħidula u forsi wahda mill-li xob il-muzika
li ġeni trakt xob il-banda
u ma kien xaf muzika ta' missi imma kien jħob il-band kien jħob jismaħħa ħafna.
Fejn kont mur skola, għax kien is-suġġett favorit tiegħek?
Insomma, skola hemm għal-ajsinem, mbagħad mur sentejn ix-xewkija. Mbagħad l-snin l-ajsium. History u somma skola ma tantx għandha ħafna imma mhux ħażin. Suġġer Malti mena.
Għandek impjek li tituż li fih tituża l-iskola li tal-lej.
Ejwa, u aktar tal-lej wara l-iskola u somma se
ejwa,
mhux ħażin ma.
Kont involut x'aqdiet tarħal fis-snin taż-żażija?
Fil-leġin, dimħafna il-leġin, kent umur il-leġin, mbagħad ħadd l-isptar u tajt mill-leġin. Kont imur ilu kont imur mal-mużew il-movement awkaristiku bil-lejl, ilu fl-andi kien żbiet żbiet tal-ħajja. Kien imur ir-jilu hekk.
X'kontrast tara bejn żmien ta' qabel u żmien tal-lum?
Kif għadna l-ewwel, dak iż-żmien kien żmien, illum żmien ieħor, illum hawn ħafna. Nara l-ħajja u ħafna xie fiexklek fil-ħajja, kħi personali.
Għamet kilma fiexklek. Kem ta' għamil sens?
Lima huma l-aktar momenti memorabli ta' ħajtek?
Mux tara l-familja, tikber u għek, l-familja. U somma, u bat bħala festi, nsemmi festa bħala festi, il-festi. U għek, insomma, u jien għamilt ħafna żmien abbati, kont abbati, u kien żmien sabiex kien tinkun dejmu ta' Mazzangristan, kilinu, sa' 16 sena din nikna narmaw ġar knejjes.
Kont dejjem ribta kilinu.
Ħafna, ħafna konna. U fissar kien għamlu sajf, narmaw għal-festa u għek.
X'kienu l-isbaħ esperjenzi u l-kontribut tiegħek fir-raħal tagħna?
Ħafna esperjenzi, bħalissa, nisa' il-marċijiet ta' għaw. F'esperjenzi, f'esperjenzi tal-ġimgħa u l-maċċi tas-sibt, Batwara, iktar kien joġobni, noqgħod fuq il-park u hekk,
wara,
ħafna.
Dik kulħadd jistenni, il-bandisti jkunu jistennu għadek.
Kien jitlejna tiegħi dak il-ħin noqgħod fuq il-park
hemmhekk. Nitku hekk ngħad neċer mufrixkom bil.
X'taħseb li kien li waslek biex tibda titgħallem il-mużika u eventwalment issir bandist fi ħdan il-banda San Giuseppe?
Ah, xi mbagħad kont ikun il-pjazza hekk u flaxija kont ikun każin tal-banda, imma u mbagħad dal kien hemm Giuseppe attart kien ikun il-bar. U darba kien hemm l-arċipieta sarafina kien doqgħod arċipieta, għallif ma titgħallimx. Iddoq il-u mbagħad jiskien bidej għallim li bdejt nitgħallem. Insomma.
Min kien l-ewwel għallim tiegħek? U x'inhu l-istrument li ddoq?
Giuseppe Farrugia għallimni.
Jifieri il-noti, il-teorija, Giuseppe Farrugia
għallimni. L-ewwel bidej għallim it-teorija, għamilx 6 xhur itgħallem. Niftakar kien hemm Toni tal-lum għall-film Mejjed, kien hemm Sandro Latejo jitgħallmu dak kien niftakar. U l-ewwel għallimna 6 xhur it-teorija, u mbagħad kien Toni trubbu.
Meta taħseb li kien da żmien bewet ieħor is-sena?
Kelli 13-14.
Bdejt żgħir ukoll, jiġifieri jien.
Jisor kelli 14, kelli 14 sena.
Kemm ilek ta' tikkontribut lill-banda u xi jfisser li tkun bandist?
Li tkun bandist huwa li tgħin ir-raħa l-waħda u kultant jiġu momenti fejn tgħid jien xi nagħmel u kultant jiġu momenti fejn tgħid ara kabu aħjar jien bandist li tikkontribut lill-banda.
Jiġifieri saqsijiet klara. Ilek ma nagħmel 40 sena.
Mena, meta mena għax imbaddimt sena u nof sentejn li tgħallmu mbagħad għall-ewwel. Somma għall-ewwel ma tkunx miktar ma tippratika. U mbagħad jiġi żmien fejn. Tmajna xi naqra mbagħad trajtet tibda. Sorry, mbagħad tiġi sammut, għallimni fi tsammut.
Ej, viva, niftakar jekk kont tiġi għall-essens.
Ej, xi mbagħad qalib tagħtu l-ewwel kelli tal-valvi. U mbagħad
sammut iktar kemm isfih fuq ir-ram milli fuq klarinett jew saxofon.
Kien jgħidli darba għall-esperjenza għalli mużika ħafna hija tqila għax meta dduq nota. Ħarġet l-esta, għal-wieħed pittu. Għalli pittra kien għamil żbar jisir ranġa, jew kont tista' pittra, kif tista' tirranġa, għalli nota kif ħadd irranġuha. U bqajt.
Vera, tajba dejn.
Barra l-mużika kont dilettant matul iż-żmien ta' delizzji oħra.
Insomma, festi u l-amma ta' knejjes hekk u raba, fir-rabek. Għandi falka raba. Għara futbol.
Ma setteċċi ħaġa mar. Il-barbecue nżejtu li ta' għabel. Aħna nkunu few, aħna nkunu narawk.
Mela, mela, għaw naqra
l-familja, mux
Fik li jemek tara li jem situazzjonijiet l-għandhom bżon jitranġaw, u x'taħseb l-għandu jisir biex il-banda tibqa' mixja l-qudiem?
Biex jitranġaw jitalmu l-għanjivi, mux hekk, ħajmx l-qudiem, u dejjem għax jitranġi, xi mbagħad hemm il-kumitat, il-tawd suġġer, hemm il-kumitat li jiġi deċidi xi jagħmlu. Is-surma jiddeċidu jrid jieħu ħsieb jara x'hemm bżonn fil-banda.
Deċiżjonijiet għandhom jittieħdu biex
għandek xi suġġeriment għal dawk li jixtiequ jibdew jitgħallmu xi strument?
Da speċjalment it-tfalijiet għara jien it-tfal bjosa kemm bidha ma kompla, it-tfal tiegħek. Xtaqt ikomplu l-ieħor mhux rottant ma żgħir mu.
Tfeħ fuq affari oħrajn.
Imma it-tfal min ikun għandu jkollu ħafna. Speċjalment nara xi tifel jien ngħidlhom ma tfallim xi ddoq il-band xi strument.
U wasalna l-aħħar mistoqsija. Tixtieq tisma' xi marċ favorit tiegħek mir-repertorju mużikali tal-banda?
Ħafna marċ ma rien popolari mhix viva x'hemmx. U nixtieq ngħad vera din żminijiet suġġira żminijiet tal-festa, imma tal-ġimgħa l-kbira nħobbhom ħafna nħobbu
l-kulxi. Il-funebri.
Il-funebri, mallum iż-żmien tal-funebri vera. Imma dawk ħafna l-kbir kun speċjalment kunċerti u hekk.
Anke xi nkunu ndoqqu
fit-tliqat.
Żmien tek.
Koll għamma llum.
Mario, għamiltinna intervista, irrispondajt għal-mistoqsijiet la minnilek blaħjar l-istajt. Prosit, mortajb ħafna. għandek il-tekniku u koll jiet japprezza x-xallami.
Bħalġa nix
t-nirgħat.
Ningrazza l-malati għaj, t-inkoraġġinni, malati għaj, specialment kun xogħol, beda kun xogħol ta' s-sebat, u s-sebat ġe fiexitu l-bel kunċert, u battaj, u għajdu l-antanċa, u għajdu l-mur, għajdu maċinti l-essi l-ekliken. Ningrazza ħafna, minn qalbi.
Il-maran dejjem titkun
miċek għal-marat għal-mużk għaw, t-tassilek il-ħwejjeċ kulta miċek.
Ok, mena ħana semmaw fl-imkien il-marċi d-viva x-xemx, ħana u kull u koll nishtiqo nixim nisimmaħtax, ma tanċi għet kanna ċans n-doqqu marċi, billi kanna ħafna intervisti. Marju nħarġan n-ingrazzjak u l-festa tajba li l-kull familja u l-poplu għan sermis.
N-ingrazzakom minn qalbi għaw, un għal-għalkom suċċess.
Ilkom u koll. Fidek Charles.
Oh,
Mela. Nilqgħu fostna lit-teżorier Alvin Tabona, lill-bandist Charles Schwireb u lill-Loreto hija fil-programm fil-komplement tal-programm biex nitkellmu l-kol flimkien dwar il-park il-ġdid. Lara, x'għandek xi tgħidilhom?
Alvin, Loreto, Charlie, qabilkom kellemna lill-Alfred Ċekluna u Loreto Mifsud dwar il-park l-antik lilhom il-ġurnata m'għadux jintuża. Tajab issa ħarsu l-qoddim u niddedikaw il-komplement tal-programm lill-park il-ġdid. Minn fejn oriġinat l-idea li jinbena l-park il-ġdid? Nafu li l-proġett tal-park huwa wieħed kbir u għalkemm ser jibda jintuża qatt fadal ħafna xogħol xi jsir. Tistgħu tinformaw lis-semmija ta' Radju Lawra tagħna dwar dak kollu li sar u qed isir fuq il-park il-ġdid.
Grazzi Lara u insellem is-semmija kollha ta' Radio Lauretana, grazzi Joe u Charles ta' l-istadina ta'kom u ta' dal program li tagħmlu ta' kull skedo x'hekk iżommu kuntat ma' nista' jinsielhem dwar dak kollu li jkun għaddej fil-każino u fl-qgħda tagħna. Jiena bħalma tafu kemm il-darba ġejt hawnhekk issa dal-aħħar isu sentejn. U kienu sentejn li ma kienux faċli ħabba l-COVID u spiċċajna f-situazzjoni fejn pratikament il-banda waqfet għall-kollox allura komparat ma li kienet jiġri qabel isu li l-attività kważi mietet għall-kollox. Ma fl-istess ħin konnet ninformaw il-pubbliku dwar dak kollu li kien iseħħ jew il-ftit attività li kienet qiegħda ssir. U fostom konna tajna ħadna l-opportunità jisu li paspeċi waqafna ftit mir-rutina tas-soltu. Wieħed irid iżomm f'moħħu hawnhekk għax importanti li il-kumitat tal-banda almenu kemm inni membru tal-kumitat tal-banda jiena għal dan l-aħħar 16-17-il sena. Dejjem kellu l-istess jisu rutina, ġifiri l-ewwel ovvjament tkun ġej għall-festa, sajf sieħ impenjattiv biex nippreparaw għall-festa, nippubblikaw il-ktieb, meta l-banda tir-rekordja hemm ix-xogħol tar-recording u preparamenti ta' marċi ġodda, mbagħad xi joqrob issu ovvjament inkunu ħanajdu hekk gas dawn biex nippreparaw għall-festa kważi.
Speċjalment għall-programm?
Għall-programm nifs ta' xejn. Meta jkun hemm xi proġett u dal-aħħar ġifieri żgur dal-aħħar 11-12-il sena dejjem kellna xi proġett ġdid ġol-każin li nkunu rridu nlestu għall-festa, ġifieri wieħed jista' jimmaġina dak l-istress u l-panik li kien ikollna biex kemm jista' jkun l-restu xogħlijiet sal-festa u dejjem irnexxielna araw il-proġett ikbar li saru fil-każin. Imbagħad kif tgħaddi l-festa konna nistriħu ftit imma mbagħad immedjatament f'Ottubru nibdew bil-preparamenti ta' Bethlehem Fine Sealem u meta tiġi Bethlehem Fine Sealem nibqgħu għadin safrar tista' tgħid sakemm nagħlqu dik l-attività. Immedjatament malli għaddi Bethlehem Fine Sealem nibdew naħsbu mal-ewwel fuq il-ġimgħa mqazza u lejt u il-programmi u l-impenji li l-banda jkollha fil-ġimgħa mqazza u kif jgħaddi lejt. Mal-ewwel mingħajr ċans ta' xejn nibdew naħsbu għall-festa u
għas-servizzi li programmi fl-irħula.
Ġifieri qed ngħidha biex nagħti ftit idea li l-kumitat tal-banda is-sena għalina kienet tkun impenjattiva tant li ma kienx ikollna ħin naħsbu u ta' fejn tiddiskutu dal-affarijiet. Però il-COVID tagħna break qawwi u għall-bidu mhux ħa nikdeb billi ngħid li jisu ħadna daqsxejn pjaċir bidha l-break għax break kulħadd kien qiegħed jistennih, ma mbagħad bdejna nitkellmu ftit u fost l-options illi kellna dwar x'ser nagħmlu matul dan iż-żmien li jisu kollox kien wieqaf il-proġett tal-palk tal-planċir tal-banda jisu spikka l-għenet sa jitkellem anki Loreto u Galia li għal snin għal-snin gbar fl-imkien miegħek ġew kien jarma l-park l-antik, ġifieri dak kien qed jinħass bżonn urġenti li jissa l-banda jkollha park ġdid, dal-aħħar żmien konna nużaw park li huwa tal-gvern imma ma tantx kien adattat għall-ċirkostanzi. Ukoll għaliex naturalment beda riesaq ġmielu issa wkoll l-ewwel ċentenarju tal-banda. U dan huwa wieħed mill-proġetti li l-banda għandha l-ħsieb tagħna u li jekk ma jkunx komplut ikun fi-stadju avvanzat għal-azmin ċentenarju tal-banda. Ħanħalli fidejn Loreto biex jilabora aktar fuq il-bżonn urġenti ta' dan il-palk il-ġdejt.
Fedek, Loreto.
Kien wasal iż-żmien li il-park l-antik
Mar dana, l-ħsara kienet irreparabli speċi.
Irreparablu id-deċidejna li nafveċinaw wieħed artist Awċi u jagħmluna disin ta' ċanċeri żejt. U iż-żmien jagħdu dejna fl-aħħar ta' frar.
Jiġifieri jekk qed nifhmek tajjeb. Dan l-artist ta' il-isin ta' kif għandu jiġi l-park.
L-artist huwa Manuel Grech.
Manuel Grech, dak magħruf ħarrabat.
Ġifieri biex forsi inkompli ma li qed jgħid Loreto u Loreto jista' jikkonferma dan. Dal palk l-antik l-ewnet kien ġi żgħir wies.
Għax kull li kien żgħir.
Tista' tispjega anki Loreto innifsu kien imur nġibu extension mill-mużew tas-Sobien.
Tkellem lu.
Scaffolding, palk scaffolding biex nagħmlu għalmin u l-percussion u l-batterija tkun toqgħod fuq biex kien l-wisa.
Biex nissejvja aktar spazju għal-bandisti l-oħra.
Eżatt. U meta pereżempju kienu jiġu l-banet barranin. Hawnhekk insemmi pereżempju l-banda tan-Nadur li tagħmel programm fuq.
Sib lejlieta.
L-banda Leone li kienu tagħmel programm
il-ħadd,
ġifieri naturalment kienu jiġu armati, illum il-banet qed ikunu bid-drumkit. U drumkit jieħu l-wisa tiegħu. Jekk hemm bżonn itella kantanta jew sopran jew da ġifieri ma kienx ikun hemm spazju biżejjed u dal-affarijiet. Ġifieri il-palk l-antik li kien ħaniftehmu kien ġawra għalina għax l-ewnet bi-storja kbira. U meta wieħed iqis dak iż-żmien kif kienu ħadmuh u dan ċert li fredu. Xikluna u l-ritm nifsu.
Taw intervista tajba ħafna, taw
ġawra għalina, imma iż-żminijiet nbidlu ġifieri llum.
Il-ħsara li kien fih dan l-aħħar kienet irreparabbli.
U peress li semmija Loreto ġifieri nixtieq ningrazzja wkoll l-Soċjetà tal-Mużew li ta' kull sena kien jiduna dil-extension li tisemmi Loreto biex.
Allura Elvin, issa il-palk beda jinħadem. Il-minħan ħankellmu biex jagħtina ftit informazzjoni jew forse biss lek xi punti.
Le, ara, li kont se ngħid kif semma x'Loreto semma li avviċinajna l-Manuel Grech. Manuel Grech konna avviċinajnieh lura fl-2012 niftakar, dak iż-żmien kien artist prominenti, jiġifieri kien għadu ħanajdu hekk għalkemm kellu ħafna xogħlijiet fil-festi, imma kien għadu. Kien il-karriera tiegħu kienet għadha promettenti. Illum il-karriera tiegħu maturat ħafna u għandu portfolio estensiv. Ġifieri dak kont qed jgħinni fl-2012 għamlinna disin. Id-disin oġobna, ġifieri mal-ewwel ħadnihom board. Però naturalment ma tlaqniex mal-ewwel fuq, diġà spjegajt qabel ir-raġuni x'kienet. Aħna ngħidu hekk. Isek bħal speċi bħal meta tkun isek tifel iżżomm lura milli taqbeż ġol baħar imbagħad jiġi xi ħadd jibbuttak ikollok taqbeż il-baħar u dak ix-xi ħadd li bbuttana kien ċali xwieret
Semtijak fuq il-fark.
Li nistanejt qabel ma jitkellemu li kieku ma kienxu naħseb li taħna dill-imbutta tura biex imbagħad wasalna li naħseb li kieku illum m'għandniex għalmenu l-qafas li għandna l-lum.
Nixtieq kieku nisma' xi ħaġa minn għandek ċal. Xi tgħidilna xalk?
M'għandix ħafna xi ngħid, jiena nsellem it-telespettaturi kollha ta' radju għaw
is-semmija
għaw is-semmija tar-radju. Jena kienu avveċinawni Elvin u Loreto u għalu li jishtiqu li jamlu l-planċer u jena kien besibni li nisbicċa misċon u Margozo ċanil għatti għalli ħafna ċans għat jena nuwel janaf u f'naqra grander naf
u taf sewa għalajna kiex għamil bicċa xol
u intħalna jena l-Loreto għat-sappardi
għat-sappardi nsalmulu minna u
koll l-Loreto u l-Loreto
u l-Loreto
u anka Paolo għat-sappardi
Paolo għat-sappardi
jena ifem marriċin sema għafni smijiet għax
t-sta
kena għafna nis li tawna daq
għazza
l-Loreto u Paolo kienu fimt u tħalna għalih u naħseb li il-xol sar.
Sar u sar sew.
U sar sew. U sar sew. U
sar sew għazgurax.
Issa bħanna ftitċu għanna għamluħ, għalmenu din is-sena nużawħ kifinu, un-bad naraw l-iskultura.
Il-park sissa minn jiġi l-pjazza jara il-qafas tiegħu.
Ejwa.
Issa, kif ħa naraw il-ġimgħat dieħla, kif ħajkun?
Issa ġimgħat dieħla, issa għada beħsib nagħmlu ċ-ċan l-injam sabiħ ħafna għamluħ Chris għaw Chris Mifsud u
Karma Xwiereb
ġibu
nsalmulhom minnhaw.
Ġibuħ tajjeb ħafna jiġifieri għamlu xogħol tajjeb ħafna. U mbagħad xinagħmlu dak kulma jibqa' għandna l-liġijiet.
Jiġifieri l-liġijiet
lestu wkoll.
Kemm jitpoġġew.
Kemm nagħmluhom f'posthom
wieħed.
U kollox ikun lest u
jiena
qabel kemm sar xogħol qabel li xinsajna biex irranġajna l-garax. Kabbarna l-garax.
Għażgur.
U ftaħna bib ta' garax. Għax ma kellhomx fejn taħdem.
Dan il-garax għal min ma jafx qiegħed f'dik l-erja fejn jisfnu fil-festa, dik hemm isfel. Hemmhekk hemm garax.
L-ewwel xogħol bdejna hemmhekk.
U hemmhekk jiġifieri meta tadħol għadha tip ta' xogħol ma jkollokx il-volunteer tal-każin, laqas tibda. Jiġifieri l-ewwel semmew Paolo Azzopardi, Loreto Zarafa, l-istess Loreto Galia, ġifieri dawk. Ikunu il-backbone.
Għazgu.
Mbagħad ikun hemm lajnu ġifieri Loreto Mifsud kellna lil George.
George
Grima ġifieri.
Manuel Refalo.
Manuel da jkunu dejjem hemmhekk. Kienu qed jassistu lil Charlie li jkollu bżonn kif biex il-ġorġ ħadida. Ikollok bżonn lajnu.
Dejjem aħna l-lum il-programm tal-lum il-ħin kontra tagħna. Hemm xi mena nawguraw il-xulxin jien bandist bħalkom li s-sib tal-ġimgħa dieħla nawguraw dan il-park.
Għaliex
lu
għandna sorpriża nista' jsielhom ta' ġifieri minn qed jismana. Għanna sorpriza fil-sens mux segreta Fatima ta' dan, imma beħsib nanki l-libsu waħda mill-panewi ġifiri.
Kif suppost ġeja?
Għalmenu natu ideja l-publiku.
Kif ħajku ma'
kif ħajku da. Ez ovvjament triq twila, kif semmit Lara fil-mistoqsija taħħa triq twila, però aħna l-komitat illum innisja funa. Maħniex ħa naqtaw kantonieri, ġifiri beħsibna illi namlu palik li ikun dinjetuż kemm għal-raħal ma l-iktar għal-banda tagħna.
Għal-banda tagħna, ekku. Jiena bħalma kontu intom il-bieraħ konna kellna l-kunċert, intqajna kważi wara sen. Wara sen, wara sena u nofs. Hemm xelta ta' mużika sabiħa, ħadd ma ħajdejja, żgur, ġifieri. U xi marx ma jonqos xi kollu xi hekk, jiġifieri نهجو للناس بيش يجو يمشو مع الاسترسيوني يثال
ريدو يبوكيا وشا كجفير دا مبارتانت هفنا ينا ازات
ازن داور البروغرام فوق الكوميسيون باند تونا دا شين انفورماسيوني فوق الكوميسيون باند لوري تو انت عندك هفنا شتايت فوق هيك
لو حاجة فوق من اللي تيجي بحول الاستاذين يلزم اولا ينكتب الكونسيل وريدي كلك كلك الشرطيفيكات كويك الشرطيفيكات
تالفاتشين
كالساء شلام ماش ماش دهالو سقوف هنك البندستيلة من نفزاو مقولي وما يجفيري
كيف يجفير البندستي ما عناش بروبيم
ما ردي كلهم الفاتشين الشرطيفيكات
ما لا البيلة كنا نمرو زهفنا في الكونجر
يجفيري
دا كلا
يا ما كيش نبريزنت دهان كون لازاك
ايو ده كان كونجر تيب حفنا شي أبل شي من موزقا سمينية دجا قد كون كونتمبورانيا وان كلاسيكا مارجة هندو اوكول هاي كونم موزقا لدو عالكول ودنا شي أبلي شي أبلي فرسي من حبا شي سفيجي تابوس بتفال بيش الجنيرتوري وضع شانا أكتر التنتي بيش يكلمون بيش ما يرسقوش كيس تايكون
في البارك أبل شانا نبنى أنا أبلا الباقي البندستي اللي ما جاوش كونشرت البيرا أشكون ما بقى كونشرت ويهات و كيس تايكون يجو عليها إسا نستن نعمل أفيسو كوال للجنتوري اللي كيستا يكون اتفال ما يهلوهم شجرو فوق ويهو عاش كيستا ووجهو اجفيري بالاكو متاتا الباندا ما نشتقوش لي سيرو كارلمنتي سبيتش من دار اتفال الزهر دان اللي جيب راينا البراستاس بالليل وصان كدلو ولو اتفال زهر أشياء أو يوتر خديت وخص ويستوى جوز جو.
ش تستزيد في أكل فيني.
لا لا دنا ال 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 بلانشير كيف نو الأفاسم جفير دنا بالمتى اتفال يدخلوا في باسل يتيم بنا.
أكم.
وما يكون شامل أو ما يكون أهم شيء أو يكون أهم بريك لوج بير جفير لستس حاجة.
وما يمروا مك بتلي يلعب وما يكون في الفات يكون في البريك.
الكوميتات نستوى ندوره نستوى نعملو تابلي نستوى نعملو كم يريدو ما يكون شام كوبراتيون نقرا من الجنتوري.
دانو أبل أبل إم أن ألانسي بيش كيس يكون لين البارك ما ينسوش ما يرسوش. الهين بحلمتلكم وليو نرنغرتساكم حفنا شالي لوريتو ألفين شاها جزائرة فوق السيرفيس لوريتو البانديس شايل بس الهين في شاها ننتقو
نترالمنت كستيكون ننتقو عطمين يو نفس الكازين باش كل سنة ننتقو لأشان وماك مطرفشين وللبس خايكون full uniform من البلitta
منا مزبايدان على سيتي سويت سباليتي انغرافاتا وكردونو كل
وبلitta لها
وانت قفت مية ونفس هل يكادسا هل يكادسا كلا يريد
وتنساو شل الشرطيفيكات الفاتشين
ينا فوق دا لحار ليهاد كيف قالوريتو انا جنن فازدزا امبورتانت هفنا دا تجوش البيتزا يك ما تكونوش بوكيايتو البوستاكم مال كونسيل البيazza ħad tkun ċirkondata, ma nistgħux nagħmlu mod ieħor, għandna ħajkun hemm għajnejn l-awtoritajiet ħajkunu fuqna għax aħna ħanku dokinhar ħad tkun l-unika attività f'Għawdex. Jiġifieri dana ħajkunu wassa tagħna.
U nżidlek ħaġa oħra, in-nies ħa jsirhom tinżel.
Ħa jsirhom il-banda popolari, issa inna neqsim il-banda ġifieri wieħed jistenna li ħajkun hemm attendenza. Iġi firri plis, kif għadu kif għalloretu, ħajkun hemm id-dettaljat wieħed ċirid jagħmel. Iġi firri importanti li mmorru l-Kunsill nirreġistraw is-siġġu tagħna, tajjeb dakinhar inġibu magħna ċertifikat u nobdu r-regolamenti. Għax inkella fl-aħħar mill-aħħar il-banda jkollha tafaċċa konsegwenzi u l-konsegwenzi mhumiex. Mumiex ħfief, ġifieri.
Faċli.
Tajjeb, ġifieri
importanti ħafna. Please, min jgħat jismana u jixtieq jiġi jiena qatt magħna l-programm, imur il-Kunsill u jirreġistra s-suġġu tiegħu fil-Kunsill.
Mela, nirringrazzjakom ħafna li ġejtu kabbartuna l-programm tagħna tal-lum ċali Loretu, Elvin. U kif nagħmlu s-soltu jienu Lara, kull meta jkollna xi mistieden, nitolboh x'ixtieq li jisma'. X'tixtieq tisimhom? Xi marċ, xi ħaġa mir-repertorju tal-banda tagħna.
Ara, ejja nagħmlu l-pregjera ta' ġomarra, għax dik naħseb il-fatt li għandna ta' ġomarra huwa onur kbir għall-banda.
Imma ftit forsi japprezzaw.
U għandna napprezzaw aktar dak teżor li għandna.
Ah, okej. Nirringrazzjakom ħafna. U l-festa tajba.
Tanti ieħor il kulħadd.
Naddu issa għall-marċ ta' Kerrew tal-Maġġur Entnija Kulina.
Mela, wara il-Marġ il-Viva Xemx naħseb li tajjeb li nagħlqu il-programm blinnu marċ lill-Madonna tal-Loreto tas-Sulma Sanigalja. Fidejk, Charles.
Yeah.
blinnu marċ lill-Madonna tal-Loreto tas-Surma s-Sanigalja wasalna fit-tmiem ta' dan it-tieni program leħen il-Banda San Giuseppe f'din l-iskeda tal-Festa 2021. Nispera li l-marċ li daqqejna il-qari u l-informazzjoni oħra li għaddejni lek matul il-program kienu għal-gosti tiegħek. L-appuntament tagħna miegħek u għal nhar l-erba 25 ta' Wissu għall-aħħar program ta' din l-iskeda tal-Festa 2021 bejn l-erba u nofsu s-sitta. Komplu segwu Radju Lawretana li xandar fuq 89.3 FM ir-Radju tal-Komunità Parrokjali Madonna tal-Loreto fejn silhem Għawdex. Is-serata tajba l-kulħadd.